Matlamat penubuhan tabung wakaf rakyat Johor adalah untuk memesatkan pembangunan tanah wakaf berteras ekonomi, kesihatan dan pendidikan selaras dengan gagasan Johor Berkemajuan bagi mempertingkatkan nilai kebaikan, keadilan, kemakmuran dan peradaban bangsa Johor. Kompleks Bersepadu Pengerang atau PIC merupakan sebuah projek Petronas yang terdiri daripada pembangunan bersepadu penapisan dan petrokimia atau RAPID dan juga kemudahan-kemudahan yang berkaitan. Selama bertahun-tahun, Molex telah dikenali sebagai pemimpin industri. Tetapi visi kami adalah untuk menjadi lebih daripada syarikat penyambungan. Kami mahu membina Molex yang lebih kukuh dan menguntungkan dengan berkembang lebih daripada penyambungan agar dapat menawarkan pelanggan penyelesaian yang lengkap.